käsi käes.
Tere hea Pereraadio kuulaja, eetris on saade sarjast Käsi käes. Täna siis pealkiri alla, sest meil pole siin jäädavat linna. Tekst, mis on pärit siis kirjast heebrelastele 13. Peatükist ja salmist 14. Ja põhjus, miks just see tekst on selles, et ilmselt seoses meie vabariigi aastapäevaga paljud mõtlevad kodumaale rohkem kui tavaliselt. Ja Eesti on meie kodumaa ja meile väga armas paik. Aga hoolimata sellest me ei tohi kõige selle juures unustada, et see ei ole jäädav maa ega jäädav linn, aga Jumal pakub meile midagi, mis on jäädav. Ja ta tahab selle meile ka üsna varsti ja lähiajal kätte anda selle jäädava linna. Teine põhjus, miks meil on saatel just selline pealkiri täna, on selles, et saates on minu vestluskaaslaseks täna mees, kes on pärit Filipiinidelt ja kes on otsustanud Jumala kutse peale siis oma perega tulla Eestisse teenima. Tema nimi on Delfred Onde, mina olen Eha Lobjakas ja nii tulebki meil juttu nii Eestist, nii Filipiinidest, kui ka Jumalast ja ma usun, et Jumalast üle kõige ja teda me püüame panna ikkagi kõrgemale kui kõik paigad, kus me siin maa peal asume. Nii et tänane saade selles suhtes ka teissugune, et kuna Delfred eesti keelt ei räägi, siis ma pean tema juttu tõlkima ja seetõttu tema hääl võibolla kõlab siin valmis saates pisut vähem, kui tavaliselt saatekülalise hääl saates kõlab, aga tema jutu ma püüan küll edasi anda.
Thank you very much for the warm welcome.
Aitäh sooja vastuvõttu eest.
It's a pleasure to be here.
On hea meel olla siin.
My father is a pastor, just like me. But I would say that I found God.
Minu isa on pastor just nii nagu minagi, aga sellest hoolimata sai minust Jumala laps alles siis, kui ma olin 20. Eluaastates. Noorena käisin ma kirikus, ma lugesin ka piiblit ja palvetasin ja tegin seda mitte sellepärast, et mina oleksin seda tahtnud, vaid sellepärast, et minu isa tahtis, et ma nii teeksin. Nii siis ma käisin kirikus iga kord, kui seal olid Jumala teenistused igal laupäeval. Ma lugesin ka piiblit, aga ma ei saanud sellest kõigest aru. Aga siis, kui ma läksin ülikooli, siis ma sain Jumalaga isiklikult tuttavaks ja ma õppisin teoloogiat ja tuli üks mees, kes rääkis nii, et tema sõnad tõesti mind puudutasid. Siis juhtuski niimoodi, et mitte minu isa tõttu ega mitte minu ema tõttu, vaid see oli minu isiklik kohtumine Jumalaga ja ma otsustasin, et ma tahan temale kuuluda täiesti ja olla ka täiesti täis tööajaga ja täis ajaga kogu aeg Jumala teenistuses. Ja see, kui sa lõpuks pärast seda, kui sa oled käinud terve elu kirikus, kui sa lõpuks siis isiklikult Jumalaga kohtud, siis on see üks väga ülev ja imeline kogemus. Ma olin siis 3. aastat õppimas teoloogiat ja ma ütlesin siis Jumalale, et ma tahan kogu oma elu olla misionäär. Ja siis ma palusin, et Jumal juhata mind kokku naisega, kes ka armastaks sind ja kellel oleks selline soov ja veendumus, et ka tema tahab teha misionäri tööd. Ja et me võiksime siis Jumal sinu jaoks töötada kui ühtne meeskond.
God chose someone for me. She's a nurse.
Ja Jumal juhatas mind kokku siis inimesega, kes oli medõde.
And I told her, do you know what you're gonna get into? I mean, you know, I am passionate in the ministry and in the missionary work.
Ja siis ma ütlesin, et kas sa annad endale aru, mida sa oled tegemas, mis otsust sa oled tegemas, sest sa oled medõde ja kuidas me selle kõik kokku paneme.
We got married.
Me abiellusime.
And she said, Delfred, wherever you go, I'll go.
Ja kui iganes sina lähen ka mina, Delfred. Minu emotsioon on väga puudutanud see, et minu naine, kellel oli tõeline kutsumus ja soov saada medõeks, jätab kõik selle oma kutsumuse ja oma igatsuse selja taha ja ühineb minuga evangeeliumi töös ja missionäri töös ja see on tõeliselt puudutav olnud. Mitu aastat enne, kui me abiellusime, saadeti mind tööle iseseisva missionärina Lõuna-Koreasse.
That is where.
Ja seal ma kogesin siis ise oma elus seda, mis tegelikult on see teenistus ja mis endast kujutab missionäri töö. Ma elasin seal talvel Ja see oli selline vagun elamu moodi elamu, metallist tehtud ja seal sees oli siis selline väikene ahi ja väljas oli tõeliselt külm ja paks lumi oli maas. Ma kogesin seda, et nii kerge on taluda talvekülma, aga nii raske on taluda seda, et inimesed on külmad Jumala sõna suhtes.
So I was teaching basically English conversation there and at the same time I was teaching Bible indirectly because if you mention Bible or if you mention God in the classroom.
Ma õpetasin seal inglise kõnekeelt ja samas püüdsin õpetada ka piiblit, aga piibli õpetamine seal oli väga keeruline sellepärast, et sa pidid seda tegema kuidagi niimoodi muu asja varjus, sest kui keegi kuskil kellegile teatas, et kellegile kulutatakse piiblit, siis tuli otsada, et politsei. Nii et hulk aega võttis see, et ma suutsin võita nende usalduse ja siis rääkida alles nendele minu jumalast. Ma ei saanud kasutada klassi ruumi selleks, et rääkida, kui hea on jumal ja mida piibel räägib, vaid ma pidin selleks kasutama lähedasi suhteid. Ja nii siis ma toimisingi sel viisil, et kuna ma klassi ruumis ei saanud rääkida seda, mis mu südamel oli, siis ma sain endega sõbraks ja kõik meie jutuajamised toimusid väljaspool klassi ruumi. Esialgu oli meil palju ühiseid tegevusi, kas või jalgpallimänge, kus ma võitsin nende usalduse ja siis me hakkasime rääkima üha tõsisematest teemadest. Osad õpilastest seal koolis olid väga huvitatud ja nad küsisid, et kas sa ei võiks meile rohkem rääkida ja ma pidin neile vastama, et ma räägiksin teile küll, aga te peate lubama, et ei räägi oma vanematele. Ja ma ei osanud arvatagi seda, et üks endest lastest siis, kellega mul sellised suhted olid ja kellega me ka piibli asjadest rääkisime, läks siiski ja rääkis oma vanematele. Ma olingi sellises seisus, et ma arvasin, et homme võib olla pannakse mind vangi. Aga siis juhtus ime ja see juhtus selle tõttu, et ma tõesti väga palvetasin ja muidugi Jumala armu tõttu, et selle poisi vanemad, kes nüüd kuulsid sellest Jumala sõnast, nad olid nende minu arusaamadega nõus ja piibliõpetusega nõus ja nad lubasid oma lapsel jätkata. Ja juhtuski niimoodi, et see minu õpilane, kes siis esialgu läks oma vanematele kaebama, võttis Kristuse vastu oma isiklikuks päästjaks ja otsustas ristimisele tulla ja kui me teda ristisime, siis olid ka tema vanemad kohal. Ja mina võin oma kogemusest küll öelda, et Jumal lammutab barjääre ja lammutab isegi seadusi selleks, et jõuda inimesteni, kes teda ootavad. Ja siis ma pärast seda kogemust ütlesingi Jumalale, et siin ma olen. Võta sina nüüd ja saada mind täpselt sinna, kuhu sina tahad. Mina olen valmis minema.
But is a missionary life an easy life?
Aga missionary elu ei ole kerge elu.
To be completely honest with you, it's difficult, yet fulfilling.
Ja päris ausalt öeldes on see raske, aga see täidab sind imeliselt.
And so I went back home to the Philippines after my term for a year. I said to my future wife, Hannah.
Ja kui ma siis aasta pärast läksin tagasi Filipiinidele ja rääkisin oma kogemusest ja rääkisin oma kogemusest ka Hannale, kes on minu naine praegu. Ja ma mõtlesin, et see ehmatab teda ära ja ma küsisin, et mis sa nüüd siis arvad sellest. Ja siis Hanna vastas, et ma tahan ka seda kogemust ja ma tahan seda kogemust sinuga koos läbi teha. Ja siis ma vaatasingi seda noort tüdrukut, kes töötas haiglas, tegi seda, mis talle meeldis teha ja sai sellest suurt tasu ja mõtlesin, et kuidas moodi ta tuleks sealt ära ja elaks seda missionäri elu, kus sa võid küll kolm korda päevas süüa, aga su toidukorrad võivad olla päris kesised ja elu võib olla päris raske vahest. Ja see, mis puudutas minu südant, oli Hanna vastus, kui ta ütles, et pole probleemi, ma võin selle kõik praegu maha jätta. Ja siis ta jätiski maha oma nii-öelda esimese armastuse, oma armastuse selle õendustöö vastu ja ütles, et ta tuleb minuga koos ja me võime koos teenida Jumalat. Ja kui me siis abiellusime, siis me läksime Austraaliasse.
And we were hit with a big tragedy there while serving the Lord.
Ja seal isandat teenides me seisime silmitsi väga suure tragöödiaga.
And I thought my wife would give up and blame me because of, you know, I drag her, you know, to be a missionary and here she was lying in the hospital.
Mu naine lamas haigena voodis haiglas ja ma mõtlesin, et nüüd ta ütleb küll, et ta jätab kõik selle maha ja süüdistab mind kõige selle eest, mis temaga oli juhtunud. See juhtus siis, kui meie tütar Amber oli sündimas just ja see oli laupäeva hommikul ja ma teadsin, et ma pean minema jutlust pidama, aga just siis hakkas see sünnitus ja veet tulid ära ja ma teadsin, et nüüd tuleb minna haiglasse. Ja kuna Hanna rasedus oli väga raske ja see sünnitus ka, ei olnud tavapärane, siis arst pani talle selgroogu sellise nõela, siis see nõel läks liiga kaugele, liiga sügavale sisse. Ja ma ei oska neid meditsiinitermineid siia öelda, aga tavalise inimese keeles kõlaks asi siis niimoodi, et kuna see nõel nüüd läks liiga sügavale, siis selgroogu tekis auk ja selgroost kaks vedelik välja voolama. Iga kord, kui ta üritas tõusta istukile, siis ta karjus valu käes sellepärast, et selgroos ei olnud piisavalt seda vedelikku ja sellepärast igasugune liigutamine oli ääretult valus. Ja arst küsis iga päev, kas sa suudad tunda oma jalgu. Ja Hanna ütles, et ma ei tunne enam oma jalgu. Ja niimoodi päevalt see olukord muutus hullemaks ja see tuimus tuli jalgadest nagu üles poole kuni keskkohani välja, nii et kuni keskkohani ta oli täiesti tuim. Samal ajal oli meie laps siis ka intensiivravis sellepärast, et tema oli kriitilises seisus, kuna ta oli sündinud 4 nädalat varem. Kõik see olukord oli minu jaoks liiga, see käis üle minu jõu, sellepärast, et ühel poolt ma vaatasin oma imeväikest tütart, kellel olid siis torud ja nõelad igal pool. Teisest kandist ma nägin, kuidas mu naine oli väga kurvas ja raskes seisus ja see oli minu jaoks väga suur katsumus. Ja nüüd ma olingi nii, et ühel poolt ma teadsin, et mu naine võib jääda halvatuks. Teise poolt oli mul see vastsündinud tütar, kes oli haige ja mina seal kahe selle olukorra vahel ja ma küsisin issand miks. Ja iga kord, kui ma sealt haiglast ära tulin neid külastamast ja koju läksin, siis ma jõudnud isegi ukses sisse, ma hakkasin juba treppi peal nutma ja kogu aeg küsisin, et issand palun aita. See oli minu missionäri elu siiamaani üks kõige tõsisemaid proovile panemisi. Ja kui ma nüüd vaatasin oma haigla voodis olevat naist ja vastsündinud last, siis ma hakkasin isegi mingi hetki jumalas kahtlema.
And I said, Lord, you sent us here to serve you.
Ja ma ütlesin, et issand, sa saatsid meid siia selleks, et sind teenida.
We've been reaching out to the people, to the community, letting them know about God every day and sacrificing.
Issand, me oleme iga päev sind teeninud nii, nagu me oleme osanud ja pühendanud sellele, teinud seda hommikust õhtuni ja nüüd on siis see seis, et ma kaotan oma naise ja kaotan oma lapse ka, et ma ei saa enam millestki aru. Ja siis võitigi selline protseduur ette, et sinna sama kohta, kuhu oli siis ekslikult see auk tekinud, sinna kohta üritati siis suure süstlaga süstida minu naise verd, lootuses, et see veri võtab sellise klombi sinna selle augu ette ja see auk saab niimoodi ära parandatud. Aga nüüd oli risk jällegi selline, et kui see nõel oleks nüüd teist korda liiga sügavale torgatud, siis oleks see vere klomp läinud aiu ja see oleks jälle lõppenud surmaga. Ja kuna see oli ainus võimalus teda päästa halvatuses, siis mina olin sellega nõus ja ütlesin, et ja küll tehke seda. Ja nii oligi, et kui ta viidi sinna operatsioonisaali, et seda protseduuri teha, siis ma läksin kaasa ja arstid ütlesid, et miks pärast te tulete siia kaasa, et ei ole ju arst. Ja ma ütlesin, et see puudutab minu naist ja olukord on keeruline ja ma tahan olla tema kõrval ja hoida teda käest kinni ja ma ei lähe siit mitte kuskile. Ja siis ma palusingi, et issand, sa näed, kui tahtlikud me oleme tegema sinu tööd ja aitama inimesi päästele, palun päästa sina nüüd minu naine. Ja nüüd, kui nad selle nõela siis jälle sinna sisse torkasid, siis mu naine hakkas väga kõvasti karjuma ja ma mõtlesin, et nüüd ongi seis selline, et mu naine sureb ja et nad ongi nüüd selle jälle valesti sinna torganud. Ja siis oligi nii, et kõik jäid seal operatsioonisaalis väga vaikseks ja ma ei teadnudki nüüd, et kas see asi oli jälle nüüd halvasti läinud ja ma ainult palusin Jumalat ja ütlesin, ja küll, kui see on sinu tahe, aga mina ikkagi armastan sind. Ja arst küsis, Hanna, kas sa kuuled mind? Ja siis Hanna vastas, et jaa, ma kuulen sind ja kõik on hästi. Ma hoidsin kogu aeg tal käest kinni. Ma olin väga rõõmus selle üle, et Anna üldse rääkis ja arst küsis tema käest, kas ta saab liigutada oma varbaid. Ja ta liigutas varbaid. Ja siis sai arst aru, et see protseduur oli edukas. Ja üsna pea võeti ka minu väikesel tütrel ära kõik need torud ja nõelad küljest. Ja peagi jõudis kätte see päev, kui arst ütles, et Elfred, sa võid oma naise ja lapsega nüüd koju minna. Ja mõned inimesed võivad öelda, et miks sa räägid selliste lugu, mis meid hirmutab. Aga ma olen siin selleks, et rääkida tõtt missionäri elust ja ma tean, et see elu ei ole kerge elu.
But there in the missionary work, in this hardship that I found God and our relationship grows stronger and stronger every hardship and trials that will come into our lives.
Aga mina olen teinud selle kogemuse, et kõikide nende minu eluraskustega on minu suhe Jumalaga läinud üha tugevamaks ja sügavamaks. Kõige selle kõrval on nii kurb, kui ma lähen koputan ustele ja inimesed ütlevad, et minge siit ära, sest meie ei vaja Jumalat. Aga nendes riikides, kus me oleme olnud, nii siis Lõuna-Koreas, Austraalias, Uus-Meremaal ja Tais, me oleme näinud, et inimesed on Jumala sõna suhtes sageli ükskõiksed. Ja nad lihtsalt elavad elu ja naudivad lihtsalt seda tavalist elu. Ja sageli on niimoodi, et inimesed ütlevadki, et mul on kõik olemas, mul on ilus auto, mul on maja ja kõik, aga ma ei ole õnnelik. Ja siis ma ütlen neile, et see on see, mida Piibel ütleb, et selle maailma rikkus ei anna teile tõelist rõõmu. Ja ma olen avastanud seda, et kui me kohtume inimestega kasvõi rongis.
As we meet people in their houses, in the parks or wherever, you know, as we try to reach out to them as missionaries and let them know about our Christ, our Jesus that we love the most.
Ja kui me ükskõik kus kohas nendega kohtume, kas kodus või väljas kuskil parkis ja tahame neile teada anda Kristusest, kes armastab neid, siis me oleme märganud seda, et inimesed eriti siin läänemaailmas on asjad orjad. Osad inimesed on siis vangis või orjastatud mõnede sõltuvuste poolt. Ja mõnda inimest vangistab või orjastab süütunne selle eest, mida nad on minevikus teinud. Aga enamus inimestest, kellega me oleme kohtunud, neid iseloomustab see, et nendel ei ole kunagi aega Jumala sõna lugemiseks. Statistika andmetel on siis maailmast piibli käes kaks rekordit, et ühelt poolt on ta kõige enam trükitud raamat maailmas ja teiselt poolt on ta kõige vähem loetud raamat maailmas.
It's really sad to know.
Ja seda on väga kurb teada.
So in 2010 there were 7.5 billion printed copies.
Aasta 2010 oli maailmas 7,5 miljardit piiblit, aga 2015. Aastaks see number on kolme kordistunud, aga on teada, et ainult 10% piiblist loetakse. Ja praeguse statistika järgi siis, kui oli juttu sellest, et piiblite arv on kolme kordistunud, siis põhimõtteliselt iga siin maal elava inimese kohta on 3-4 piiblit ja see ei tähenda, et nad kõik oleksid paberil raamatud, vaid inimestel on piiblit oma telefonides, arvutites, mitmetes seadmetes, e-lugerites ja nii edasi, aga sellegi poolest ainult 10% nendest piiblitest loetakse. Ja just see statistika ongi see, mis on sundinud mind ja minu naiste minema maailma ja rääkima inimestele sellest, et Jumal on kirjutanud meile armastuskirja ja et ta väga tahab, et me seda loeksime.
That the Bible is full of life and power.
Et Piibel on täis elu ja väge.
In fact, it can set us free from whatever holds up slave or captives from sin.
Ja Piibel võib meid vabastada kõigest sellest, mis meid hoiab oma vangistuses või mida me orjame, kaasa arvatud ka patt. Nii et ükskõik, mis meid orjastab, Jumala sõna ja Jeesus Kristus saavad meid teha vabaks. Ja apostlite 13. Peatükk, salmid 38 ja 39. Ja sellepärast olgu teil nüüd teada, mehed, vennad, et teile selle sinase läbi kuulutatakse pattude andeks andmist. Ja jutt siis Jeesusest. Ja et iga üks, kes usub, mõistetakse õigeks tema sees kõigest sellest, millest ta ei võinud õigeks saada Moosese käsu õpetuse kaudu. Ja kui see meie tõlge ütleb siin, et mõistetakse õigeks, siis üks teine tõlge Telfredi sõnul ütleb, et iga üks, kes usub, vabastatakse tema sees kõigest sellest, millest ta ei võinud õigeks saada või vabaks saada Moosese käsu õpetuse kaudu. Ja me ei pea elama oma mineviku elu edasi, sest Johannese 8 ja 36 on öeldud.
Let me read, if the Son therefore shall make you free, ye shall be free indeed.
Kui nüüd poeg teid vabaks teeb, siis te olete õieti vabad. Meil Filipiinidel on selline laste laul, ma ei tea, kas Eestis ka seda on, kus on öeldud, et me võime panna kõik selle kätesse, kes merd vaigistas ja ta tõesti teeb meid vabaks. Nüüd meil on vahepeal võimalik panna siia ka muusikat mängima selle Telfredi südamliku tunnistuse peale ja me olemegi nüüd mõtelnud niimoodi, et kuna Telfred on Filipiinidelt pärit, siis esimene laul meil tulebki siin Filipiini keeles, ma ei tea päris, mis keelt seal räägitakse, aga igastes see on see Filipiini laul ja eestikeelne tõlge oleks siis niimoodi, et tulge Jumala ligi või Jumala lähedale.
Thank you.
pag-isip-isip mo ba ang buhay mo? Bakit ka inilagay sa mundong ito? Kung saan ka nang galing, kung saan ang patutunguhan, may dahilan kahit hindi mo ito kaya ang iyong gagawin? Pagpapatuloy mo ba ang iyong mga gawain? Kung magbabago ka ay simulan mo na ngayon. Tutulungan ka ng Panginoon.
Eetris on saade sarjast Käsikäes, täna siis pealkirja all, sest meil pole siin jäädavat linna. Ja täna stuudias siis Filipiini rahvusest ja Filipiinidelt pärit missionäär Delfred Onde ja mina olen Eha Lobjakas. Ja me jätkame nüüd juttu Delfrediga sellest, mida tema on oma Jumala suhtes avastanud ja kuidas tema on leidnud võimalusi seda edasi anda nendele inimestele, kelle hulka Jumal teda on saatnud.
We don't have a home, actually, to be honest. We don't have a home we call our own.
Ma küsisin Delfredi käest, kuna nüüd on missionärid, siis neil ei ole ühte kindlat kodukohta ju ja et keegi kuskil on ütelnud, et kui inimene hakkab maja ehitama, siis see tähendab seda, et ta kavatseb paigale jääda. Ja Delfred vastabki, et temal ei ole jah otseselt ühte kodu.
You want to know what we have, okay?
Aga kas te tahate teada, mis mul on?
Let me tell you now.
Ma räägin, mis mul on.
We have three luggages. One for me, one for my wife and one for my daughter.
Meil on kolm kohverit. Üks minu kohver, üks minu naise kohver ja üks minu tütre kohver. Ja mõned kööginõud ka ja sellised asjad, mis meil kasas käivad ja see ongi kogu meie varandus.
We don't have a bicycle, we don't have a car, we don't have a house in the Philippines or a home that we call. We have nothing.
Meil ei ole ei jalgratast autot ega maja, ka seal kodus Filipiinidel pole meil maja. Meil ei olegi justkui midagi.
And so every time we go to another assignment, it's very easy. Put everything in our three luggages, one for my wife, for me and my daughter, and we go.
Ja selles mõttes on jälle hästi kerge, et kui me peame kuskil järgmise kohta minema, me lihtsalt paneme oma asjad sinna kolme kohrisse, üks minu, üks naise ja ühte tütre kohrisse ja lähemegi. Ja selles mõttes on see olukord ka väga kerge, et meil ei ole siis ka kahju midagi maha jätta, sest meil pole midagi maha jätta. Ja me oleme täiesti vabad minema sinna, kuhu issand meid saadab. Aga ma alati ütlen oma sõpradele, et me oleme väga rikkad. Ja siis inimesed ütlevad, et sa oled vist natukene hullumeelne, sest sa oled missionär ja ütled, et sa oled rikas ja missionärid ei ole mitte kunagi rikkad. Ja mina ütlengi, et jaa, ma olengi rikas, sest mul on kõik. Ja räägingi oma kolmest kohrist, et minuga koos on minu naine ja minu laps ja meil on Jumal. Ja see tähendab, et meil ongi kõik.
That's all we need.
Ja see on kõik, mida me vajame.
My family, myself.
Minu pere, mina ise.
And God in our lives.
Ja Jumal meie eludes.
And we are happy.
Ja me oleme õnnelikud. Aga inimesed minu ümber sageli küsivad, et kuidas sa saad õnnelik olla, kui sul ei ole maja ega autot. Ja siis mina ikka ütlen, et kui teie vaatate asjadele nii, et ei saa õnnelikud olla ilma maja või autota, siis te tegelikult ei olegi õnnelikud. Me oleme missionitöös olnud 12 aastat. Aga ükskõik, kus sa meiega kohku saad, sa näed, et me naeratame.
Not because we have a lot.
Mitte sellepärast, et meil on palju.
But because we are happy what we're doing and God is with us.
Vaid sellepärast, et me oleme õnnelikud selle üle, mida me teeme ja õnnelikud selle üle, et Jumal on meiega. Samas on meie teel ka võitlusi.
We have a few experiences about paying the bills.
Meil on paar kogemust sellega, kuidas arved ära maksta.
Now, as missionaries, we don't receive what we call big salaries. Sometimes we just receive allowances.
Missionaridena me ei saa suurt palka, meil on ainult toetused. Ühel päeval, kui me Austraalias olime, tuli siis üks mees, kes ütles, et te peate elektriarve ära maksma. Aga me olime just haiglast tulnud ja seal oli toimunud just see kohutav tragöödia, millest ma ennem rääkisin. Ja nüüd oligi meil haiglast tullest vaja osta ravimeid nii Hannale kui väikesele tütrele ja samas küsitakse meilt nüüd elektri- ja veearve maksmist. Ja siis ütleb see mees, et ma tulen nädal aja pärast tagasi ja kui selleks ajaks teil ei ole makstud, siis ma võtan teilt ära elektri, vee ja kõik muuga. Elektriarve oli 490 Austraalia dollarit, aga minul oli taskus ainult 50 dollarit. Ja see oli raha, millest piisas siis vähkmete ostmiseks ja mõnede ravimite ostmiseks nädalajaks. Ja nii me siis palusime Jumalat igal õhtul, et tema sekkuks. Nelja päeva jooksul ei juhtunud mitte midagi. Ja meil oli järgenud üks päev selle ajani, millal see mees tuleb tagasi ja need ühendused katkestab siis. Ja me ütlesime, et issand, ja küll, kui ta tuleb ja võtab elektri ära, noh, siis ongi nii, mis me teha saame. Ja siis sellel hommikul, kui see elektri katkestamine pidi toimuma, ma läksin hommikul majast välja. Mul oli selline tunne, et ma peaksin minema vaatama postkasti ja Austraalias siis postkastid ei ole mitte majaküljes, vaid on majast eemal. Millegi pärast mul oli ka selline tugev tunne, et ma pean sinna postkasti juurde minema. Ja siis ma läksingi trepist alla ja läksin sinna postkasti juurde ja üritasin seda lahti teha. Ja postkastis oli valge ümbrik. Ja see ümbrik oli täiesti valge, seal ei olnud ei saati ega saaja aadressi, seal ei olnud üldse midagi kirjutatud. Ja siis ma ütsin oma naist, kes oli parasjagu ülemisel korrusel, ütlesin, et tule vaata ka. Ja Anna tuli ruttu trepist alla, ütles, et teise ruttu lahti, et nii põnev on. Ja see oli aeg, kus selliseid terroristide rünnakud oli palju ja siis ma korra juba mõtlesin, et äkki seal valges ümbrikus on ka mingi pulber, mis võib tegelikult meid tappa või nakatada. Ja Anna ütles, et ja küll riskime siis ja siis me tegime hästi aeglaselt selle ümbriku lahti. Ja seal sees oli kaart. Ja see oli selline kaart, kus oli just kui neli lehekülge. Lehekülge keerates seal kaardi peal oli kirjutatud, et kallid Elfred ja Anna ja igasugused tervitused ja soovid ja ühtegi saati aadressi seal alle ei olnud. Ega nimega. Ja siis ma tahtsin selle kinni panna, sellepärast, et mõtlesin, et okei, et kui saatjad ka ei ole teada. Aga siis tundus see kaart kuidagi pisut raskem kui tavaliselt.
There's something at the very last page.
Ja ma sain aru, et viimase lehe vahel on midagi.
So I tried to flip the last page.
Ja ma üritasin siis keerata seda lehte.
When I flipped the last page, our tears just flowed from our eyes.
Ja kui ma selle viimase leheni siis jõudsin, siis pisarad purskusid meil silmadest.
Because in the last page, there were 500 Australian dollars stapled into it.
Sest viimase lehe külge oli siis kinnitatud 500 Austraalia dollarit.
And the electricity bill was 490 something.
Ja elektriarve oli 490 kopikatega. Ja just siis, kui meie vaikselt palvetasime kõige selle peale, jõudis kohale see elektri väljalülitaja mees.
And I said, here.
Ja ma lihtsalt sirutasin käe ja ütlesin, et raha on siin.
Here's the 490.
Siin on sinu arve, 490. Ja mees ütles, aitäh, suur tänu. Ma ei ühendagi teie elektrit täna lahti. Ja siis ma rääkisin talle seda lugu. Ja siis mees vangutas pead ja ütles, et kas see tõesti nii oli, et võibolla te teete nalja või valet, sest ta ei suutnud seda uskuda. Aga minu ja minu naise jaoks oli see nii isiklik kogemus. Ja siis me läksime üles ja võtsime oma väikese lapse sülle ja kolmekesi põlvitasime ja ütlesime, et issand, me tänam siin selle ime eest.
We have a lot of miracle stories in our lives and through the lives of others we've reached in the ministry. But this is just one of the stories that we can tell.
Ja meie elus on palju lugusid ja palju lugusid on ka seotud nende inimestega, kellele me oleme kuulutanud või kelleni me oleme jõudnud ja see on lihtsalt üks lugu nendest.
God is very good.
Jumal on väga hea.
I'm not saying that I joined the missionary work because I want miracles.
Ja ma ei väida, et ma ühinesin missioni tööga sellepärast, et imesid kogeda. Ja me ei ole ka Tallinnas ja Eestis tegemas missioni tööd mitte sellepärast, et me oleme imesid näinud. Aga ükskõik, kas imesid on elus või ei ole, meie ikkagi teenime issandat sellepärast, et me armastame teda. Ja nüüd me oleme siin Tallinnas. Mina, minu naine ja meie 4-aastane tütar. Enne siia tulekut me isegi ei teadnud, kus Eesti asub. Ja enne Eestise tulekut oli meil päris mitu valikut. Aga me palusime, Jumal kuusa meid järgmisena saadad. Ja kõik asjad kuidagi osutasid Eestile, kõik Jumala poolt antud märgid ja kõik see osutas siia. Ja siis me ütlesime, et issand, ja küll, saada meid siis Eestisse. See on viies riik, kus me teenime. Ja me vaatame tuleviku soovides Eestit tundma õppida ja meile meeldib siin olla. Ja meile meeldivad inimesed ja meile meeldib Eesti ja meile meeldib kõik siin. Me oleme Eestis olnud juba 7 nädalat ja me oleme kõike seda aega väga nautinud. Siin on küll pisut külmem, kui me harjunud oleme, aga me ikkagi läheme välja ja üritame inimesteni jõuda. Eestlased on muidugi väga erinevad filipiinlastest, sest me oleme siin pisut külmemad ja filipiinlased on jutukamad ja kärarikkamad. Eesti kultuur meeldib meile selles mõttes, et eestlased on sellised vaiksemad ja tagasihoitumad. Ja me oleme Annaga arutanud, et me ei ole siin lihtsalt mingisuguse juhuse tahtel või kogemata. Jumal saatis meid siia põhjusega ja me iga päev palume, et Jumal kasutaks meie käsi, jalgu, suud, kõike seda, et me võiksime olla ka siin selles maailma osas õnnistuseks. Ja see Jumala teenimine annabki meile rõõmu südamesse ja sellise imelise vabaduse. Ja me tahame jagada seda, mida me sügaval endast tunneme. See on see vabadus issandas, mida meie tunneme ja mida me tahame ka teistega jagada. Ja hea on olla vaba. Sest Jumal on meid vabaks teinud ja oleme rõõmsad selle üle ja elame nagu vaba rahvas, sest me oleme vabad. Ja ma usun, et kuulejaid on puudutanud need minu lood ja minu tee Jumalaga, kuigi mõned minu lood on pisut hirmutavad. Ja see ei ole mitte selleks, et ehmatada või hirmutada inimese ära missioni töö juurest, aga ma lihtsalt ei saa oma suud kinni hoida ja mitte jagada seda, mida Jumal on meie eludes teinud.
That whatever you will go through, whatever hardship and trials, God will always be there for you.
Nii et ükskõik, mis raskused või hädad meid elust tabavad, Jumal on ikka meie juures.
Käsi käes.
In the 12 years of our missionary work in different countries around the world, I can tell confidently that not once that he left us hungry.
Ja ma võin anda selle tunnistuse, et 12 aasta missionitöö jooksul ei ole mitte ühtegi korda Jumal meid nälga jätnud.
We have always something on the table to eat.
Meil on laual alati midagi, mida süüa. Sest Jumal ütleb, et ta iial ei jäta oma lapsi ega oma sulaseid nälga. Mis puudutab Lõuna-Koread veel, siis Lõuna-Korea kliima on üsna karm ja talved külmad. Ja sinna vastandina siis Austraalia, kus on 46 kraadi sooja. Ja siis 5 aasta pärast Jumal saatis meid Uusmeremaale, kus on jälle väga külm. Ja siis edasi seal Taisse, kus on jälle 38-40 kraadi sooja. Ütles Jumal nüüd mingi Eestisse. Nii et külmad ja soojad piirkonnad on vaheldumisi. Ja ma tahaks veel öelda seda, et kui meie oleks pidanud ise valima, kuhu minna, siis me ei oleks endesse riikidesse läinud. Aga Jumal saatis meid.
Because this is what we do as missionaries. For example, we will be here in Tallinn for at least a year.
Et me oleme siin Tallinnas missionäridena vähemalt 1 aasta.
And this is what we do. Before our term or contract expires,
ja enne kui meie leping lõpeb,
we will send applications around the world.
Me saadame tavaliselt sellised sooviavaldused üle maailma. Ja me peame siis niivisi leidma selle missioni põllu, sest muidu me läheme tagasi Filipiinidele. Meid ei oota Filipiinidel miski, sest meil ei ole seal mitte midagi. Meie varandus ongi 3 kohvris. Aga kõigi nende 12 missioni aasta jooksul, iga kord kui meie leping ühes paigas hakkab lõppema. Ja vahest on nii, et paar kuud enne seda lepingu lõppu meil on selline tunne, et keegi meid ei taha enam palgata ja et ja küll lähme koju tagasi. Ja siis ongi nii, et ja siis kuskilt tuleb kas mõni telefonikõne või meil, kus öeldakse, et kas te ei taha siia või sinna kohta minna teenima. Ja et see on igatahes väga mitmekesine huvitav ja välja kutseid esitav ja vahete vahel ka raske töö. Ja keegi võib küsida, et teil on ju laps ka, et miks te seda teete?
We're still doing it because for us there's joy in serving the Lord.
Ja aga me ikkagi teeme seda sellepärast, et meie jaoks on selles rõõm Jumala teenimisest. Mõned minu sõbrad Filipiinidelt arvavad, et ma teen vale asja. Sellepärast, et minu klassikaaslastel Filipiinidel enamusest ja kolledži kaaslastel on juba suur maja ja auto. Ja iga kord, kui ma siis oma 2 missioni töökoha vahel jõuan koju Filipiinidele, siis nad näitavad mulle oma suuri maju ja autosid. Ja nad ütlevad, et kuule sa ju tead, et kui sa ei oleks seal missioni töös, sul oleks ilmselt siin mingi varandus ja positsioon. Ja siis ma ikka ütlen, et küllab Jumal on õnnistanud teid nende asjadega, mis teid õnnelikuks teevad. Aga meil ei ole midagi. Ja me oleme nagu linnud, kes lendavad ühest kohast teise. Aga me oleme terved ja õnnelikud. Ja me teeme seda, kuni Jeesus tuleb tagasi. Do you have some favorite parts of Bible or favorite texts?
I do. Every time we are down, that's what I've said, that life is like a wheel, you know, it goes up and down, especially in the work, that we only have a few allowances.
Ma küsisin nüüd Delfridi käest, kas tal on ka mõningaid piibli lemmik osasid või lemmik tekste, mida ta ikka meile tuletab. Ja ta ütleb, et elu on nagu ratas.
Sometimes we miss home, you know, because the food is different and the weather is different, the culture is different. Sometimes there's homesickness.
Ja vahete vahel tuleb ka kodu igatsus peale, sest võõrastes maades on kultuur teissugune, toit teissugune ja sa igatsed koju.
To be honest, sometimes my wife and I will, few weeks in the new assignment, we cry, you know, because we adjust to the new place.
Ja tihti on isegi nii, et esimesed paar nädalat seal uues kohas me isegi nutame vahest. Nii et kogu see viimased 12 aastat ongi nii olnud, et vahete vahel on kurv meeleolu ka. Ja siis psalm 91, see annab alati trösti ja lohutust. Just siis, kui me kohaneme selle uue tööpõlluga, kuhu me oleme jõudnud. Ja Delfred siin siis oma lemmikteksti kohta ütleb, et laulust 91 tal eriti meeldib siis esimene, 3. ja 4. Psalm, kuigi terve see laul on tema lemmik psalm, kes kõige kõrgema kaitsjal elab ja alati kõige väelise varju all viibib. See ütleb Jehovale, sina oled mu varjupaik ja mu kindel mäe linnus, mu Jumal, kelle peale ma loodan, sest ta kisub sind välja linnupüüdja paelust hukkava katku käest. Oma tiiva sulgedega kaitseb ta sind ja tema tiibade all sa leiad varju. Tema tõde on kilp ja kaitseriist.
And if you don't mind reading 5 and 6 and 7, that's
ja siit 5-7 ka veel on need tekstid, mis teda ikka kinnitavad. Ei saa siis karda öö hirmu ega noolt, mis päeval lendab, ei katku, mis rändab pilkases pimedas, ega tõbe, mis laastab lõuna ajal. Langegu 1000 su kõrvalt ja 10 000 su paremalt poolt, sinu külges ei puutu. Paneme siia vahele ka jälle ühe laulu ja nüüd ongi niimoodi, et Telfred ja Hanna peale selle, et nad on missionärid, nad on veel laulvad missionärid ja siit tulebki siis üks nende laul ja see laul räägib sellest, et armastus kandis risti, nii et Kristus, kes meid armastab, tema armastus kandis seda risti, kus kohas Kristus meie eest suri.
Wasn't willing that anyone would perish, so he sent his son to die that day. Soul for time unredeemed, but he saw the brilliant promise of life beyond that moment, so he took the cross of death we
Yeah.
Eetris on saadesarjast käsi käes täna siis teemal, sest meil pole siin jäädavat linna. Ja kuigi Eesti Vabariik tähistab just neil päevil oma aastapäeva ja seoses sellega me oleme täna siin rääkinud pisut ka vabadusest ja aru saadavalt see vabadus, mida me Kristuses saame, on tõeline vabadus, sest isegi siis, kui vaenuväed ära lähevad ja riik saab ise seisvaks, aga inimese südames ei ole vabadust, seda vabadust, mida ainult issand saab anda, siis ega me ei ole tõeliselt vabad ja selles mõttes kehtib see Kristuse poolt öeldu, et kui poeg meid vabaks teeb, siis me oleme õieti vabad. Täna siis missionäri saates ja missionärid on ju ka need, kellel ei ole siin maa peal jäävad linna, nemad liiguvadki ühest paigast teise, on oma elust ja kogemustest rääkimas Delfred Onde ja mina olen Eha Lobjakas ja ma tahangi nüüd küsida veel Delfredi käest. Usually people want to have roots, want to be rooted in some place. And then I thought about Bible and Bible tells that we must be rooted in Christ, in love.
Amen.
Not in some geographical place. Yes.
I like that. That's really good. I like that one. And it is very difficult to uproot things, especially when, you know, these things are deep into the ground already.
Ma küsisin Delfredi käest juurte kohta, et inimene ikkagi tahab kuskile pinnasesse juurduda ja olla kuskil paigal. Aga Jumala sõna ütleb meile, et me peaksime olema juurdunud Kristuses, juurdunud tema armastuses. Ja see tihti peale tähendab seda, et me oleme välja kistud sellest ükskõik kas geograafilisest paigast või mõnest konkreetsest kohast, aga ka mõnest võibolla harjumusest. Ja Delfred ütlebki, et juurika välja kiskumine võib osutuda raskeks.
And there's also a verse in the Bible that I love in Hebrews chapter 4, verse the point of the verse is that the word of God is full of life and power, sharper than a two-edged sword.
Ja jällegi tekstid, mis mulle Jumala sõnast meeldivad pärit, on siis need kirjast heebrealastele ja seal on siis juttu sellest, et Jumala sõna on teravam kui ükski kaheterane mõõk.
It says that it's like a sharp knife of a surgeon.
Ja et see on nagu üks terav kirurgi nuga.
And it cuts both ways, up and down, so, you know, it's very sharp.
Ja tal on kaks tera, ta lõikab siis nagu mitmes suunas või mitme poolega. Minu naise õde on kirurg, kes siis opereerib neerusid. Siis oli seal selline video, kus näidati, kuidas ta siis sinna lihasse lõikab. Ja mulle veri üldse ei meeldi. Ja siis ma küsin, et mis sa seal teed? Ja kui ta niimoodi sinna sisse lõikas inimesse, siis äkki ilmus sealt välja selline suur ümarasi. Ja ta ütles, et vaata, see siin on vähkkasvaja. See vähkkasvaja on seal neerus ja mul tuleb see ära võtta sealt. Sellepärast, et inimese elu päästa. Ja mina tõmbasin sealt paraleeli siis vaimuliku ellu, kus meie elame. Mõnikord inimesed ei loe piiblit sellepärast, et see ka lõikab sisse. Ja see on eriti sellihul, kui mõni selline ebameeldiv harjumus on meie südames nii kinni juurdunud, et ta on terve elu oma meelevalla alla võtnud.
And the only thing that could uproot these habits out of your heart, we need a sharp scalpel, like of a surgeon in Hebrews, the word of God, to cut every single root and uproot your habit right deep into your hearts, out of your heart.
Ja nüüd ongi niimoodi, et ainus asi, mis selle juure saab sealt meie südamest läbi lõigata, ongi Jumala väga terav nuga, mis jõuab sinna ja lõikab selle halva harjumuse või mis iganes asja koos juurega sealt välja.
Yes, it hurts.
Ja see teeb haiget.
But that the only way to save us?
Aga see on ainus viis meid päästa.
I will ask a question. What's the difference between a butcher and a surgeon?
Ja ma tahakski küsida, et milline vahe on siis lihuniku ja kirurgi vahel.
A butcher cuts to kill.
Lihunik lõikab selleks, et tappa.
But the surgeon cuts to heal.
Aga kirurg lõikab selleks, et inimene terveks saaks.
And let me tell you.
Ja ma tahangi öelda, et meie Jeesus ei ole mitte lihunik, vaid on kirurg. Ja seepärast me peamegi lugema Jumala sõna ja see ei ole suhkluga karratatud ja seal ei ole mingi tšokolaadi kihti peal. See noobib meid ja see räägib meile sellest, mis tegelikult siis toimub. Ja see teeb haiget sellepärast, et tõde teebki haiget, aga tõde teeb meid ka vabaks. Ja kui kirurg lõikab sisse, see teeb haiget. Aga ainus viis patsiendi elu päästa on siis, kui kasvaja ära võetakse. Ja nii ongi, et kõik need halvad harjumused, mis me elus on ja mis meid orjastavad, ainus viis neid ära võtta on lõigata Jumala sõnaga. Ja põhimõtteliselt see kreekakeelne sõna, mis seal kasutatakse siis selle kaheteralise mõõga kohta, see ongi sama sõna, mida kasutatakse ka kirurginoa kohta just selle teravuse mõttes. Ja sellepärast ongi hea, kui me ikkagi loeme Jumala sõna, sest see lõikab sügavale ja see lõikab meid lahti nendest harjumustest, mida me oleme võibolla aastaid hellitanud. Ja Taavet ka ütleb, et ta peab Jumala sõna panema varjule oma südamesse, sest see päästab teda. Meie saade hakkabki lõpule jõudma ja ma küsin veel meie Eesti vabariigi aastapäeva valguses ka seda, et kuidas moodi Filipiinidel vabadusega on.
We've been oppressed by a lot of countries as well.
Ka meil Filipiinidel on riike, kes meie üle on valitsenud.
From the Spanish in, from the Japanese and...
Jaapanlased, hispaanlased.
And then the Americans came as well.
Ja ka ameeriklased tulid.
Gave us our freedom.
Aga me saime vabaks.
It was a very long history of struggle and slavery and pretty much being imprisoned in our own country.
Ja nii, et meil on ka selja taga selline orjuse ja oma riigis vangis olemise aeg, üsna sarnane Eestile.
We didn't really experience it personally in our generation.
Mitte meie põlvkond otseselt ei ole seda kogenud.
But my grandfather and my grandmother and, you know, they all experienced the struggle and hardship that they experienced. They were basically imprisoned, literally imprisoned and tied.
And aga so, minu vanema vanaisa on seda kogenud, mis tähendab olla oma kodus või oma maal vangis. Ja nende raskuste tõttu nad kunagi ei loobunud ka vabaduse eest võitlemast. Ja nende ohride tõttu meie oma põlvkonnas ju tunneme ka nüüd või kogeme seda, et me oleme vabad. Ja ma usun, et sama asi on ka piibliga, sest Jumal on maksnud hinna meie vabastamiseks ja et me saaksime vabad olla, vabad patust.
The story of the Estonian the freedom, it's amazing.
Ja minu mõelest ka see Eesti vabaks saamise lugu on täiesti imeline lugu.
Before coming to Estonia, we read a lot, you know, about Estonia, about Tallinn and about the culture and everything. And we found out that Estonia got their freedom through singing.
Ja enne Eestisse tulemist me palju lugesime Eesti kohta ja uurisime. Ja oma imetluseks me leidsime, et Eesti sai vabaks lauldes.
It's actually a singing nation.
Et eestlased ongi laulev rahvas.
Everybody sings in Estonia.
Eestis laulavad kõik. No, and, mitte päris kõik, mina ei laula.
According to what we've read in the article that you know the Estonians are enjoying their newfound freedom like they were just free, you know, and it's people are enjoying and you know the difference that they felt.
Nii palju kui me internetis lugesime, eestlased on väga õnnelikud ja väga naudivad seda oma vabadust.
I think that's what we also feel spiritually because God has already freed us from sin.
Ja ma usun, et seda me kogeme ka vaimulikult, sest et Jumal on meid vabastanud patust. Ja sellepärast me peamegi minevikust ka lahti laskma ja mitte sinna kinni jääma, sellepärast et meid on nüüd vabaks tehtud. Ja me peamegi rõõmsad olema sellepärast, et me oleme vabad. Jumal on ristil meie vabastamise eest oma verega maksnud. Küsin veel iseseisvuse kohta. Tavaliselt on niimoodi, et inimene nagu peaks olema iseseisev ja ometigi me vaimulikus elus kogeme seda, et see meie iseseisvus võib tähendada seda, et me oma elu tahame elada suhteliselt Jumalast lahus, ise teha, ise otsustada, oma väes ja jõus ja eestlastena me oleme ikka väga sitke rahvas ka ja töökas rahvas. Ja samas vaimulikus elus on risti vastu pidi, et piibel ütleb, et meie ise enesest ei saa nagu millegi kõik toime ja et me vastu pidi peaksime selle iseseisvuse loovutama Kristusele ja et nii kummaline kui see ka tundub, et kui selle maailma võitlustes on ikkagi võitja see, kes teisest üle astub, siis vaimulikus elus on võitja see, kes alistub. Ja alistub nimelt Kristusele, mitte oma kurjadele või pahadele tavadele, vaid Kristusele. Ja selles mõttes vaimulikus elus see asi on just kui vastu pidi tavapärasel aru saamale võidust ja kaotusest.
Nowadays, that people are striving hard to reach to the certain ladder.
Ja, et tänapäeval inimesed üritavad pingutada teatud järgmise nagu redeli pulgani.
They are so passionate about getting to the top.
nad on nii innukad sinna tippu ronima.
That sometimes it would compromise their relationship with their family.
Et teine kord see isegi kompromiteerib nende suhet nende perekonnaga.
Relationship with their kids.
Lastega.
And a relationship with their God.
Ja nende jumalaga. Et edukas olemises ei ole midagi ju halvasti, aga kui see on eesmärk oma ette, et pole midagi hullu, kui sa tahad midagi saavutada. Aga kui sa teed seda ilma jumalata, siis sa küll jõuad sinna, aga sa jõud jälle alla tagasi ka. Ja sa ei ole mitte iialgi rahul. Mõned inimesed toovadki ohvriks oma peresuhted, lastega suhted, suhte jumalaga selleks, et jõuda tippu. Ja kui nad seal on, siis lõpuks, siis nad hüppavad sealt ülevalt alla ja on jällegi seal alumis ja pulga peal tagasi. Sest nad avastavad seal, et nad sellest kõigest saavutatust hoolimata ei ole õnnelikud. Ja nad ei ole rahul. Nad ei rahuldu sellega, mida nad on saavutanud. Ja nad ei mõista seda, et ainus, mis meid õnnelikuks teeb, on suhe jumalaga. Ja ma olen kohanud inimesi, kes ütlevad, et ma otsin midagi ja minu sees on selline tühjus. Ja et ma olen panga arve ja ma olen rahul ja just kui oma saavutustega rahul. Aga midagi mu südamest ikkagi puudub. Ja see, kes puudub, on Kristus. Ja et nad tegelikult vajavad seda, et nad need maised asjad laseksid minna ja asendaksid need Jeesusega.
That's when they get their real joy.
Ja sealt saavad nad tõelise rõõmu.
Life in Jesus and life with Jesus.
Elu issandas ja issandaga.
That's when we get true happiness.
Sealt me saame tõelise õnne. See oli saade käsi käes sellel korral. Saates oli täna Telfredonde ja Ehalobjakas. Lõppu tuleb laul ja see laul on Jumalast ja meie Eestimaast. Sellest, et me oleme siin sellel väikesel maal, selles väga strateegiliselt keerulises kohas ja hetkel vabad. Ja see on Jumala kaitse, mis meid vaban hoiab. Ja laulgi tuleb Jumalale ja tänuks tema kaitse eest. Ja ikka tahame loota sellele kaitsele. Soovime head vabariigi aastapäeva kõigile eestimaalastele ja soovime ka seda, et see meie vabadus ei oleks vabadus Kristusest, vaid et see oleks vabadus koos Kristusega. Peatse kohtumiseni eetris.